Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Já vám přeji krásný živý poslech blízkých setkání. Pokud se s někým toulat historií, pak snad jedině s mým milým kolegou Jardou Pleslem. A konkrétně jsem nám pro následující hodinku nebo hodinovou procházku vybrala období první republiky, už protože od 2. března můžete každou neděli po 8. hodině ráno poslouchat pořad Toulky první republikou na Dvojce, anebo samozřejmě na aplikaci Můj rozhlas i zpětně. Spolu s jeho hlasem se tam ozývá i Jana Striková a Jiří Vyorálek, ale my teď slyšíme hlas právě Jardy Plesla. Když ti zavolali, že bys to měl dělat, to si asi zaplesal, že jo?
Zaplesal jsem, i když já jsem milovník té starší historie, nicméně právě pro tenhle pořad jsem byl rád, protože jsem se o té novější, modernější historii něco mohl dozvědět.
No proto si tě našla, že jo? Že tam ještě jako asi si nevěděl všechno.
Tam jsem měl velké rezervy.
No ale už určitě nemá a všechno nám to řekne Jaroslav Plesl dnes na Dvojce. Pokud něco vyžaduje hereckou i žánrovou přesnost, hloubku, konkrétní míru humoru, proměnlivost, jedinečnost, tak je přizván ke spolupráci. Herec Jaroslav Plesl nenadarmo je členem Davidského divadla. Z nejnovějších věcí jste ho mohli vidět jako mírně dezinformovaného člověka v satyře Výjimečný stav nebo jako nekonečného proutníka, toto říkám teda opravdu velmi slušně, v Zelenkově seriálu Limity. Nemohu asi pominout ani velmi výraznou a oblíbenou postavu seriálu Zlatá labuť. Jardo, krásné dopoledne.
Ahoj, zdravím všechny posluchače, dobrý den a tebe, Teresko, ahoj, moc rád tě vidím.
Děkuji. Já tebe a já myslím, že každý, kdo tě má na rozhovor, také zdůrazní, že ti moc děkuje a já nejsem výjimkou, protože právě moc často nechodíš o věcech mluvit, spíše děláš a vnímáš, což já si moc cením, že dneska uděláš zase jednu takovou malou výjimku.
Tak s potěšením.
Děkuju. Víš, čím vlastně chci začít? Samozřejmě, že naším leitmotivem jsou Toulky první republikou, úžasný projekt, který máme tady na Dvojce. Ale já chci začít jiným slovem z tohoto projektu. Jak máš ty, já miluju češtinu, její jako niance, ty češtiny. To je přece rozdíl procházet se, jít na túru, být někde jako turista, jet na vejlet, anebo se toulat. Kdy ses naposled fakt toulal?
A já se toulám docela často, teda když mi to moje jako pracovní povinnosti umožňují, a já dělám takovou tu věc, si představ, že já jezdím třeba do Brd, což je taková malá Šumava, je to kousek od Prahy, a já, tam nejsou, jsou tam turistické trasy, ale taky tam můžeš zabloudit. A já trochu chci zabloudit, takže já sejdu z těch turistických tras a začnu vlastně se tak toulat a bloudit těmi lesy, protože v naší zemi nemůžeš zabloudit tak, že bys prostě, že by tě už nikdy nenašli. Ale prostě se touláš a vlastně ztratíš nějak pojem o čase, o prostoru, jenom vnímáš ty stromy, tu přírodu a vlastně ty chvíle se sebou, což je vzácná věc a je to krásný potom.
Děkuju, já jsem si myslela, že budeš patřit mezi lidi, kteří se i toulají a nejenom procházejí. Tam je ten rozdíl, že tam pak opravdu není cíl, nejde o to se ztratit, ale jde o to nejít někam konkrétně, nechat se možná překvapit. Já nevím, o tom takhle přemýšlím. Dokážeš to i ve své profesi, životě normálním, jako chvíli nejít za nějakým cílem? Jako toulat se jiným způsobem?
To je pro mě vlastně jako velmi zajímavá otázka, protože já jsem člověk řádu i neřádu. Jo, že já na jednu stranu mám nějakou slabost, troufnu si říct, jako pro punk, pro nějakou rebelii a pro takovou jako nesystémovost ve všem, ale zase na druhou stranu velká složka mě je ten jako super řádný člověk, který potřebuje mít pravidla, potřebuje mít ty cíle a to mě potom jako velmi motivuje. Ale myslím si, že to dokážu střídat tyhle ty dvě oblasti, že jednak dokážu pracovat podle přesných itinerářů a potřebuji být jako perfektně připravený na svoji práci a mám rád, když v tom diáři to je úplně přesně, že jo, to určitě ty znáš taky, ale pak mám dny, kdy vypínám telefon a nechám se tak jako zmítat okolnostmi, co život přináší, a je to vlastně blahodárné najednou tyhle ty jako chvíle.
No jde o to, kolik ty jich máš po tom, co jsem vyjmenovala, že je taková malá rafinovaná
málo,
otázka.
Málo.
To se to potom toulá. No. Dobře, tak pojďme teď se tady zatoulat k té první republice. Říkal jsi, že tě to potěšilo, protože právě tolik vlastně o tom tak důsledně nevěděl, jako třeba o starší historii. Je teda něco, co tě vysloveně překvapilo, co jsi opravdu ani nezaslechl při tak hloubkovém ponoru, jako jsou toulky první republikou?
Tak tam bylo hodně takových věcí. A já když to zobecním, tak toulky první republikou se týkají kultury, společenského života, politiky, sportu. A my si trošku tu dobu první republiky idealizujeme, vnímáme ji v takových sépiových barvách, jo, jako z těch dobových starých fotografií, a máme pocit, že to byly časy těch našich prababiček a všechno bylo jako prýma a fajn a lidi se chovali slušně a smysluplně a mravně, a najednou zjistíš, že a znovu si potvrdíš to, že lidé jsou pořád stejní, jenom na sobě mají trošku jiné oblečení a pohybují se v jiných kulisách. Ale musím říct, že ti naši předci, ne tak dávní, vlastně žili velmi podobné životy. A musím ti říct, že mě třeba překvapilo, kolik korupčních kauz bylo za první republiky a jak se politici dostávali k moci, protože opravdu já jsem vnímal první republiku jako dobu mravnou a slušnou, ale nebylo to tak, víš? A nebo si třeba vzpomínám na díl, který se týkal pozemkové reformy. A já tím, že mám rád tu starší historii a šlechtické rody, tak jsem to vnímal jako proces, který byl jako zásadní pro novou republiku, pro přesuny majetku, třeba k menším rolníkům, ale nebo i ke státu. Ale pak, když se tam dozvíš, jak to probíhalo, za jakých okolností a jak se vlastně k těm velkým pozemkovým vlastníkům chovali, i přesto, že to byli často slušní lidé, kteří zaměstnávali spoustu lidí, dávali jim práci a sociální jistoty, a pak se s nimi trošku zametlo a ne vždycky ty procesy byly spravedlivé. A takovýchhle věcí tam je samozřejmě spousta, protože je to jenom období první republiky, ale zasahuje to až vlastně do vzniku Československé republiky, té socialistické, nebo do roku 1948. Mm-hmm. Takže i to válečné období a potom vlastně ten 48. rok, ale to jsou kapitoly samozřejmě jako které přinášejí, jako tam je to na snadě, že ta doba byla jako nesmírně složitá a krutá.
Vlastně si akorát uvědomujeme, že vlastně pořád je trochu složitá a krutá.
Ano, pořád je složitá a krutá.
Ale zase na druhou stranu, když máme si to, z čeho po letech malovat, tak mohlo být i něco dobrýho. Když opíráme o něco pěkného a to vytyčujeme, tak asi ano, i něco dobrýho bylo. Taky ještě chvilinku u první republiky zůstaneme, budeme se tam tak nějak náhodně toulat s Jaroslavem Pleslem. Protože si povídáme s hercem Jaroslavem Pleslem, samozřejmě na téma toulky první republikou, tak já se tě, Jardo, nemůžu nezeptat a chtěla bych se tam chviličku jako ponořit, protože předpokládám, že o tom budeš vědět víc než já. Jestli bys chtěl být hercem za doby první republiky?
No, úspěšným hercem bych chtěl být.
To bych tak chtěl. Jak jsi teď, kdybys byl tak, jak jsi teď? Asi jsi úspěšný herec.
Tak to je relativní.
Tak
jako úspěšní herci to vždycky měli dobré. Ono bylo pěkné třeba to, že během první republiky a vznikaly jako legendární filmy, nějak se formoval třeba český film, a v divadle se zkoušely zásadní inscenace, protože třeba psal Karel Čapek, opravdu ti jako velikáni, ty titáni jako české dramatické tvorby. A myslím si, že když jsi byla úspěšný herec, tak jsi byla velmi dobře sociálně zajištěná, že si nemusela jako my dnes musíme tak jako obíhat kšefty a často počítat. Tak tedy opravdu, když teda se dostala k filmu, tak ti některý producenti byli velmi velkorysí, jako třeba Miloš Havel, ten dokázal třeba Raula Schránila, když byl spokojený s jeho výkonem a byl úspěšný některý z jeho filmů a ten Raul Schránil tam předvedl dobrý herecký výkon, tak on za ním přišel po premiéře v Lucerně a říkal mu, pane Schránile, vy jste podal výjimečný výkon a já bych vás ještě chtěl odměnit navíc odměnou 10 000 korun. Což to tenkrát byly jako obrovský peníze, protože výplata byla asi, já nevím, 800.
Tyjo,
takže ještě to byla jako taková prémie.
No, víš?
No a tak byla to doba elegance a nějaké jako vytříbenosti, to vidíš i v těch filmech, jak ti lidé prostě se uměli obléknout, jak spolu uměli mluvit. Takže chtěl bych být i hercem během první republiky. I když pak samozřejmě to měli jako velmi těžké za protektorátu a zase se k tomu jako dostávám, protože tím ten seriál končí. A pak se museli nějak jako postavit k tomu, co se v té republice nebo v protektorátu děje. Někdo byl loajální, z někoho se stal spolupracující člověk. No a někdo skončil třeba taky v koncentračním táboře. Takže samozřejmě a jako jakmile si i v dnešní době a to platilo i za první republiky veřejně známou osobností, na kterou je vidět, tak samozřejmě se od tebe očekávaly nějaké postoje. No, a pak si nesla důsledky svých rozhodnutí.
Ano. My se čekají vlastně od každého, tam je na to prostě víc vidět. Ty hele, zjišťovali jste třeba, já nevím, jestli takové niance a už samozřejmě atraktivní niance byl třeba v té době nějaká forma bulváru třeba?
Tak představ si, že teď jsme točili jeden díl, který se týkal Ferdinanda Peroutky.
Aha.
A novinařiny obecně a vzniku řady periodik novinářských za první republiky. A existoval i bulvár.
Vydaho.
Ano,
vydaho.
Vydaho už byl. Byl dokonce svázán a s jedním velice aktivním politikem, na jehož jméno já si teďka nevzpomenu, protože těch jmen tam padá strašně moc.
A to tam uslyšíme, když si to naladíme.
To tam určitě ano. Uslyšíme. No a to víš, takovému politikovi se samozřejmě hodilo, aby bulvár nepsal o něm, ale aby psal nejenom o hercích a veřejně známých osobnostech, ale především o jeho politických konkurentech. No, takže já myslím, že to pořád funguje
stejně. To pořád je neuvěřitelný. Jo. Vlastně hezký si to připomenout, jak to má jenom jiné oblečení, jinak
ano,
se to tváří.
Ano, ano, ano.
Ale dělá to samé.
Ano.
Povídáme si s hercem Jaroslavem Plesem na Dvojce. Jistě není málo z vás těch, kteří právě už některé díly touhle k první republikou slyšeli, takže slyšeli i mého dnešního hosta Jaroslava Plesla, stejně tak Janu Strykovou a Jiřího Orálka. A možná někdo ne, takže to pro obě strany by mohl být jako zajímavé okénko nebo zajímavý vstup. Technicky k tomu nahrávání ty hodně děláš audioknihy, hodně pro rozhlas. Já jsem pár dílů slyšela, přišlo mi, že to je taková kombinace, ale z čeho vy jste tam vlastně vypravěči, nejste postavy, někdy ano, někdy najednou citujete, hrajete. To byl možná takový jiný tvar, než děláváš, nebo jak jste na tom pracovali, myslím teď po technické stránce.
To máš pravdu. Já bych jenom ještě předtím řekl, že vlastně jsem moc rád, že i když se to často týká vážných témat, tak je tam humor. A jak Petr Vodička, tak Jitka Škápíková, což jsou režiséři a zároveň i spoluscénáristé, tak vždycky ty dialogy opírají o humor, i když je často o tragických věcech, takže se tam objevují vlastně takové jako i mikroscénky, že mezi těmi vypravěči, kteří si vlastně, já to, si to představuji, že třeba sedíme v kavárně a povídáme si o první republice.
A takovou okolnost jste i měli třeba od režiséra, že vám třeba řekl, hele, buďte jako, že kecáte v kavárně, jako
to
takhle
tak
vám to
je,
řekne.
Oni nám to pořád připomínají a říkají, jako, už jste jako moc vypravěči, povídejte si mezi sebou, že opravdu jsou to lidi, kteří mají zájem o historii a něco o ní vědí a tak si mezi sebou předávají to, co jako si chtějí předat. No a do toho jsou tam takové části, kde opravdu si i zahrajeme A jsou to různé takové scénky, ať už se týkají těch postav, které se tam objevují, ale třeba hrajeme i fanoušky na fotbale nebo diváky v divadle. Víš, a je to jako prolínání několika žánrů, ale takovou, řekl bych, jako lehkou tuškou, že pořád to má nadhled. A jakmile to začne spadat do nějakého takového jako vážného, takových vážných tónů, tak hned režiseři nás z toho vyvádějí, že pořád to musí tak jako trošku perlit.
Jako pi, 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 pi,
je to
nahoře,
tak, ano, není to papapá, ale je to pi, 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 pi.
No. To je hezký, když jsi říkal, že jste vlastně tři kamarádi třeba, nebo zájemci o historii někde v hospodě, v kavárně, tak kdy ty takhle s kým si třeba takhle povídáš, povídáváš, s kým naposled jsi takhle hezky, vážně teď mimo mikrofon popovídal o historii?
No, víš, kdo je třeba velkým milovníkem historie? To je rozhlasový režisér Lukáš Hlavica.
Ten se teda, si to představit.
Ten se teda vyzná. Lukáš, ten se vyzná. Ale třeba velký zájem o historii, a tento se mnou i sdílí, je kolega herec Petr Vršek. Ten má velmi rád i hrady a zámky. A když si se mnou nechtějí povídat kolegové, tak já je přinutím. A už mám to takové metody, že...
No, to mě zajímají ty metody.
No, já jako zaujmu, tak, jo.
To znamená, že třeba já nevím, pojedem spolu na zájezd, ano, jo, budu v autě. Ano, pojedem někam, ano, což jsme ještě nezažili, ano, jsme spolu ještě nehráli.
Doufám, že to zažijeme.
Ano,
někdy.
To by bylo krásné, jo. Tak sednu do auta a teď jak bys jako přilákal moji pozornost?
No, já bych přilákal svoji pozornost jako tím, že... A my jsme třeba míjeli na dálnici a buď nějaké město, nebo třeba nějaký zámek nebo hrad. A já si myslím, že bych začal tím, co ženy zajímá, a začal bych ti vyprávět o tom, kdo tam byl, kdo tam bydlel, nějaká jeho majitelka, a s kým se třeba stýkala, s kým se znala.
Drbíčky, maličky, drbíčky.
Začal bych lehonkýma drbíčkama, nebo bych vybíral zajímavý osobnosti.
Drbíčky na úrovni, takhle.
Samozřejmě na úrovni, jo. Takže třeba bychom jeli kolem Vrchotových Janovic, kdybychom jeli do Budějovic, tak bych ti začal vyprávět o baronce Sidonii Nádherné, která byla takovou divou a můzou třeba pro Rilkeho nebo Karla Krause, kteří za ní jezdili na zámek a tam probírali nejenom umění a literaturu, ale i život. Tak tímhle bych začal, už bych si tě tak namotal a už bychom si jako povídali.
Takhle už jsi mě namotal a já mám tu výhodu, že ač nejdem na zájezd a sedíme, že si můžeme takhle povídat. Tak já doufám, že namotám další otázku i pro vás, herce Jaroslava Plesla. Když už nám tady v našem povídání s hercem Jaroslavem Pleslem padlo další jméno někoho, kdo se vyzná v hradech a zámcích, máme na mysli režiséra rozhlasového Lukáše Hlavicu, tak pojďme u toho spojení zůstat. To není jenom, že si pokecáte o hradech a zámcích, vy také spolu máte za sebou projekt opět krásný tady pro rozhlas. Totiž Bedřicha Smetanu se dělal čtyřdílná, to byla teda inscenace, chápu dobře, hraná.
A
si hrál
řekl bych, že to byla jako velkoinscenace. Opravdu byly čtyři díly, velké obsazení, byly tam desítky herců, byly krásné scénáře a obsahuje to, nebo pokrylo to vlastně ten seriál celý život Bedřicha Smetany od jeho, tuším, 18 let až po jeho velmi dramatické, smutné úmrtí, kdy vlastně byl hluchý a šílený a zemřel vlastně v blázinci. Což pro mě byla velká výzva a byl jsem šťastný, že mě Lukáš do toho obsadil, protože jako můžeš tu paletu, když to řeknu takhle, ano, jako teda ukázat.
Rozjet,
můžeš
rozjet,
to rozjet, jo. Protože opravdu hraješ nejdřív 18-letýho nebo 20-letýho kluka, který je veselý, plný ideálů, nadšení. Bedřich Smetana miloval třeba ženy, takže se tam seznamuje prostě se svou budoucí ženou a je to opravdu... Vašek Neužil, který ho hrál ve filmu, tak o něm říkal, že to byl čertík z krabičky, on trošku byl, jo. On byl takový malej, prostě poďobanej, ale plný života, miloval tanec a zábavu. A začínáš vlastně touhle etapou a pak se dostáváš přes manželství, komponování, peripetie prostě, kdy mu nevycházeli vstříc v divadlech s inscenováním nebo s uváděním jeho oper a už předtím vlastně měl existenční problémy a do toho se mu rodili děti, které záhy některé z nich umírali. Takže opravdu jako dramatický, těžký život, potom dlouhá léta v zahraničí, dramatický návrat zpátky, kdy mu po cestě zemřela žena. Až vlastně k té jeho smrti, kdy jako hudební skladatel ohluchnul, vlastně když mu bylo 50, když byl starý jako já teď.
No.
A přesto on dokázal složit prostě ty jedny z nejkrásnějších děl, které zkomponoval, což mi přijde neuvěřitelný. No tak byla to jako velmi náročná práce, skoro měsíc jsme se tam scházeli.
Je kontinuální, viď? Asi to točíte, ale jako chronologicky.
Točilo se to...
Oproti seriálům třeba.
Ano, ano, točilo se to chronologicky. Já ještě musím vzpomenout Klárku Novotnou, což byla dramaturgině toho díla, která zároveň na chvíli se ujala i režie, protože Lukáš onemocněl. Takže i v tomhle byla výzva pro mě, že najednou se ti na chvíli vymění režisér, musí zůstat nějaká kontinuita. Ale ta Klárka se toho zhostila jako famózně a byla náročná. Prostě nepustila nic, co by se jí nepozdávalo. A pak se do toho Lukáš vrátil, takže to dotočili zase společně. No a já jsem přesvědčený o tom, že jako vzniklo krásné dílo, za kterým já si teda opravdu jako stojím a jsem za to Lukášovi jako velmi vděčný.
To já se na to moc těším a moc ráda si to pustím. To víš, že já jsem nikdy nedělala pro rozhlas takovýhle vlastně jakoby oblouk srovnatelný třeba opravdu s filmovou věcí nebo divadelní zkratkou a třeba taky, kde člověk projde nějakým obloukem. Takže se ptám fakt i za sebe vlastně, ale určitě pro posluchače, když to není, že se učíš text z paměti, to znamená, nehledáš aranžmá, nehledáš pohyb, ale hledáš situace, obsah a postavu, toto je identické vlastně, ta podstata té profese. Chystáš se na to stejně jako v divadle nebo na film, to znamená i doma, i si o tom tak přemýšlíš, nebo spoléháš na to vedení toho naprosto skvělého Lukáše samozřejmě na místě, jak vypadá, nebo pouštíš si i tu hudbu, prostě jak vytváříš tu roli toho Bedřicha Smetany?
Tak já jsem některé klavírní skladby Bedřicha Smetany sám hrál, protože jsem roky hrál na piano. Ta hudba je vlastně složitá na interpretaci, jo, tím musím říct, jenom tak jako na okraj, že hrát Smetanu je těžký, když ho chceš zahrát dobře a tak, jak třeba v těch tempech a v těch jako niancích, ve kterých je psal. No a já jsem hodně teda, samozřejmě, že jsem si o něm něco nastudoval, ale tak zase jsem tomu nemohl věnovat rok života, takže jsem hodně spoléhal na Lukáše a v tom on je geniální, že on tě jako vede naprosto konkrétně, že každou větu s tebou vlastně promyslí, každou situaci vymyslí tak, aby si přesně věděla, co říkáš. No a na tobě je potom jako uvědomit si, jak člověk třeba přemýšlí, když mu je 18 a 50 a nebo 60. A nějak jako implementovat ty duševní stavy toho člověka v průběhu jeho života. A s tím třeba souvisí i, že vlastně jako ta technikálie je trošku rozdílná, že jako třeba technicky začínáš mluvit jako mladý člověk, takže musíš trošku výš a rychleji a pak se dostáváš s tím věkem a pomalu ti klesá hlas a jako starý člověk už prostě mluvíš pomalu a takhle. A to bylo úžasný, ale teď jako nesmíš překročit tu hranici, aby to nebylo jako trapný nebo směšný, nebo karikatura.
Nebo jiná postava.
Přesně tak a musíš furt to jako uchovat, přesně musíš hrát tu stejnou postavu, nesmíš se z ní vytratit, to znamená, že pořád musíš mít stejný způsob myšlení, protože tvorba postavy je o způsobu myšlení, ale musíš myslet na to, že ti je 20, anebo že ti je 60. A v tom bylo fajn, že jsme šli chronologicky, tak já jsem tím hlasem a tím projevem mohl tak jako stárnout.
To je krásná představa vlastně toho vývojového oblouku v rozhlase, ano, kde to třeba nemůže udělat schrbení se, no, ale schrbí se hlas.
Ano,
třeba
je to tak. No,
to je krásný. No. Já samozřejmě jsem si tak nejen o tobě zjišťovala a poslouchala věci, ale ptala jsem se i našeho společného kamaráda. Můj je to starý kamarád, tvůj je to nový kamarád. Aleš Háva, velký parťák ze seriálu Limity. A on říkal, hele, já myslím, že ti hrozně rád řekne něco o barokní hudbě. Tak já samozřejmě navedu otázkou, protože by to asi bylo na dlouhé téma. Tak když jsi hrál Smetanu, což je romantismus, jestli se nepletu, tak jak moc je těžké je hrát baroko? A nebo to jenom posloucháš?
To baroko jsem hrál raději. Bacha, Händla, třeba Lilyho.
Je to jako snadnější než ten
Smetana? Já k tomu mám větší vztah.
Jo, tím to
je. Jo, je to taky, je to složitý, když se dostaneš nějakým jako náročnějším skladbám. Ale tak ten Bach, to byla úplně taková jako učebnice pro mě, že začínáš těmi snadnějšími skladbami a prostě ty melodie té barokní hudby, jako pro mě to je, já mám pocit, že to slyším nějakou ozvěnou, že už jsem to někdy jako slyšel a dělá mi to strašně dobře na duši, ta hudba, prostě ten způsob té harmonie, jakou má ta barokní muzika. Tak mně to přijde prostě jako nejvíc. No. Tak je to pro mě, já když teda si chci něco poslechnout, tak poslouchám tuhle jako starou hudbu. No. Doma v autě a ono tě to navíc jako ikonejší. A když třeba tady, to určitě znáš, když jezdíme po Praze v těch zácpách nebo někam, když spěcháš, tak je rozdíl, když si pustíš nějaký rock, tak pak je člověk takový trošku agresivní a moc spěchá. A když si pustíš tohle, jo, třeba nějakou Händlovu operu, tak najednou jako spěcháš vlastně jinak a člověk se tak jako, ono tě to tak ukonejší.
Hele, myslím, že jsem to pochopila, když nemůžeš jet do brdských lesů, tak si aspoň pustíš tohle a je to možná podobné.
Tak se potoulám hudbou. No.
Tak krásně, povídáme se s hercem Jaroslavem Plesem na Dvojce. No, musím se přiznat, že pokud nás někdo sleduje, my velice vášnivě mluvíme o tom, co je vlastně hudba s Jaroslavem Pleslem, hercem. Já myslím, že bychom si mohli povídat ještě hodinu o nádherných i vágních věcech, ale přece jenom pojďme v realitě. Lidé se chtějí poslouchat, dívat, můžou si naladit Toulky první republikou, Bedřicha Smetanu, to jsme tu předali a sami si pak o tom přemýšlet. Když jsme se zmínili o Alešovi, tak já nemohu nejít na chvilinku k těm Limitům, protože já jsem ti toto i říkala. My jsme všichni fascinováni tvým výkonem. Protože při tvé hloubce, klidu, introverzi, vystřihnout takovýho, jak to říct, no...
takového dobyvatele.
Žen.
Ano.
Ano, ale ještě jako, že za účelem získání financí, ano. No prostě je to určitý typ muže, kterého tě nevidím nic z něj v tobě a byl si absolutně uvěřitelný. Stydíš se třeba trošku v těch scénách? Tam je i jedna taková explicitní, že?
Jo. Teresko, nestydím, já se tím vlastně bavím. Člověka obklopují různé typy lidí a my jsme takové houby, že nasáváme, že co se kolem nás děje, takže já tyhle ty typy znám. A tak samozřejmě jsem hodně vycházel ze scénáře Petra Zelenky a z toho, jak tě vede. No a on to tak prostě skládal a zase tam byla i nějaká jako technikálie z jeho strany. On mi říkal, hele, tenhle člověk nikdy nemluví potichu. Jo, to je prostě tenhle týpek, co to prostě jako sype, takže já nechci žádný takový polotóny a šepty, prostě furt ty musíš mluvit rychle, on je trošku ve stresu, že jo, řídí tu firmu, ten Aleš, ten běhá někde furt okolo, on má ještě navíc tu metodu s těma ženama, takže pojďme jako a musíš to tam jako
naprat,
bouchat.
Jako ano.
No takže já jsem to jako bouchal, co to šlo.
To znamená, že v tu chvíli opravdu jako jdou stranou věci, které normálně ti nejsou vlastní a i ty scény jako nejsou. Seš v nich, já nevím, ženy někdy bývají cudné při těchto scénách, nebo se ostýchají, nebo musí všichni odejít z placu. Dávám přijde, tak v tom seš jako v
pohodě. Tam tak na těch Limitech byla milostná scéna, když ji teda nazvu jako milostnou.
Ano, tak hodně přehnaný výraz. Ano.
Ale byli jsme jako oblečení.
Ano, chápu.
A kolegyně je velmi jako odvážná, přijela, brala to strašně jako věcně, ještě tam vymýšleli jsme tam prostě, co jako navíc a brali jsme to tak jako spíš jako skoro sportovní výkon, jo, než že bychom nějak jako byli cudní, no pak jsme to tam nějak vystřihli a Petr říkal, že si to dá jako zvonění na mobil, tuhle scénu. Tak jako tím se prostě musíš bavit, protože jinak by se člověk samozřejmě prostyděl, protože já jsem naprosto jako cudnej, plachej člověk. Ale když to přijme, že je to hra a že vlastně stvárněš jako úplně jiného, tak na to přistoupíš a je to potom legrace.
V posledních minutkách, které máme, by byla škoda pominout tvé domovské divadlo, kde si už asi čtvrtstoletí.
Ano, přesně, to si pojmenovala poprvé teď, čtvrtstoletí, to je to tak.
Když máme tu historii, když jo. Historicky. Tak Dejvické teď připravilo Krkavce, inscenaci Krkavci. To už jste venku? Teď jenom
ano.
To je venku. No, mě to poměrně jako zaujalo, podle noticky samozřejmě, neměla jsem ještě možnost to vidět, že se vlastně věnujete možná něčemu, co je docela aktuální téma, protože svět se pořád řídí jakýmsi růstem bohatství a vy vlastně mluvíte o tom, že možná se do toho nedá napasovat lidský osud, lidská duše. Chápu to dobře? To by mohlo být docela aktuální téma. Lidský osud versus růst a bohatství. Nebo je to o něčem jiném? Ty v tom hraješ?
To pojmenováš to úplně přesně. Je to o osudu vlastně čtyř žen. Je to hra pro ženy, kterou si kolegyně vypřáli. A matce zemře manžel, nebo ženě zemře muž. A má tři dospělé dcery. A najednou mají pocit, že žili bezstarostný, zajištěný život a po smrti manžela se zjistí, že tam jsou dluhy a složitosti, hypotéky a najednou začnou kolem nich kroužit ti krkavci, ti muži a každý si chce uzobnout a je tam velký téma toho třeba obětovat sama sebe a svůj šťastný život jako ve prospěch někoho jiného a podvolit se vlastně tlaku těch peněz a těchhlech jako těchhlech záležitostí, které na nás doléhají. No. Ale jinak ta hra je velmi moderní. Režírovali Jan Frič a má to takovou filmovou stylizaci. Všechno hrajeme na porty. V takovém rámu. A dokonce ten Honza nám zakázal hrát divadelně. On říkal, jste filmoví herci tedy, zapomeňte úplně na divadlo a hrajte jako na filmu. A teď ty přijdeš na jeviště a máš samozřejmě jako pocit, že musíš hrát jako víc, ale ne, že to všechno jako stažený do takového filmového hraní, lehkého, není tam žádný pohyb navíc. Je to všechno jenom o postojích, o pohledech a má to teda jako velmi silnou atmosféru, to představení.
Tak krásný, Jardo, děkuju. Tourala bych se s tebou klidně další hodinku, ale ta naše vymezená uběhla, tak zase někde vyrazíme.
Vyrazíme, Teresko, já ti moc děkuju za pozvání, bylo to skvělý zase a zdravím všechny posluchače.
Děkuji, naším hostem byl Jaroslav Plesl.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.